Radyo jurnali Sakartvelo. Savubari doktor Ramaz Klemiashvili'dan. Adres me gadavtsqite gavesaubro doktor Ramaz Klemiashvili's inglisel da kartvel politologs romelits rogorts chven amsvenelebma itsian ძალიან კარგად არის და აქტიურად არის გათვითცნობიერებული ქართული საქმეებით და საერთოდ იმ სიტუაციით, რომელიც საბჭოთა კავშირში არის და არა მარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ რომელიც ხდება დღეს სოფლიოში. რამას გესმით ჩემი კარგად?
კი, კარგად.
მე მსურს რამდენიმე კითხვით მოგმართოთ და პირველი ამ კითხვათა შორის იქნება დაახასიათოთ ის სიტუაცია, მე ვიცი რომ თქვენ იყავით თბილისში იმ პერიოდში, იმ პროცესების დროს, რომელიც დღეს უკვე დაგვირგვინდა ახალი ქართული პარლამენტის არჩევით და სურს გამოთქვათ შეხედულება, აზრი, შეფასება იმ მოვლენებისადმი, რომლის მომსწრეც თქვენ იყავით.
პირველ ყოვლისა მე მინდა დავიწყო, რომ როგორც კი გამოქვეყნდა ახალი საარჩევნო კანონი, მაშინვე გამოიწვია ჩემში განსუფრება. იგი იყო ზედმეტად რთული, ზედმეტად ასე ვთქვათ დახლართული და ბევრი რამე მასში იყო გაუგებარი სრულიად. ვინაიდან არჩევნებამდე დიდი დრო იყო დარჩენილი, მე შევეცადე ეს ხმამაღლა მეთქვა და სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ამის არავითარი საშუალება არ იყო. ამას არავინ არ მოითმენდა იმის თქმას, რომ ეს საარჩევნო კანონი კარგი არ იყო. საერთო პასუხი ჩვეულებრივად რედაქტორებისგან ის იყო, რომ ეს საარჩევნო კანონი ვინც დაწერა, ეს ისეთი კარგი ბიჭები არიანო, რომ ხო არ ვაწყენინებთო. ხო და ნუ ჩემთვის ეს ცოტა გაუგებარი არის. კაი ბიჭები, ეს არის სუფრაზე რო დაჭდები და გესიამულება მათთან ერთად ყოფნა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ასეთ სერიოზულ საქმეს, როგორიც არის შენი ერის მომავალი, რაშუაში აქ კარგი ბიჭები და ცუდი ბიჭები არ ვიცი. შემდეგ გავიგე, რომ ამისი ავტორები ყოფილან ფიზიკოსები. ნუ აქ უკვე მივდივართ ჩვეულებრივ საბჭოთა არაპროფესიონალიზმამდე. ახლა მე და თქვენ რომ მივიდეთ ფიზიკის ინსტიტუტში და დავეწყოთ ფიზიკის კანონებზე მუშაობა, წარმოვიდგენია როგორი ირონიით შემოხედავენ და მართლებიც იქნებიან, იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცით ფიზიკის კანონების. და ასევე გასაგებია ჩემი ირონია, რომ როდესაც ფიზიკოსი კიდებს საქმეს, რომელიც მან არ იცის და შედეგიც გამოვლინდა, სრულიად გასაგები შედეგი, ეს საარჩევნო კანონი იყო ცუდი და საქართველოსთვის სრულიად მიუღებელი, მაგრამ ეს გამოჩნდა მხოლოდ არჩევნების შემდეგ სამწუხაროდ.
რამაზ და კონკრეტულად რას გულისხმობთ მაგაში?
პირველ ყოვლისა მიიღეს საოცრად რთული კანონი, ეს იყო შერეული პროპორციული მაჟორიტარული კანონი, ისჭირდებოდა არ ვიცი. ბოლოს კი გამოჩნდა, რომ ეს თურმე ასე ვთქვათ საჭირო ყოფილა რაღაცეებისთვის, მაგრამ იმ მომენტში ჩვეულებრივად უმეტეს ქვეყნებში, დემოკრატიულ ქვეყნებში არის მაჟორიტარული სისტემით. როგორც მე ვიცი, პროპორციული სისტემით არის მხოლოდ ისრაელში და ისეთ ისრაელი პატარა ქვეყანაა და ისეთ ღრმა დემოკრატიულ ქვეყანად საერთოდ არ ითვლება და ასეთი შერეული სისტემა საერთოდ ასადარ არის. მით უმეტეს მე მახსოვს, რომ ბრიტანეთში შეეცადნენ ერთი პერიოდი დაახლოებით 82-83 წლებში და მაშინ ითქვა, რომ ასეთ შერეულ სისტემასო ვერ გაიგებსო ჩვეულებრივი ამორჩეველი. არადა ბრიტანეთში დემოკრატია არსებობს უკვე 300 წელიწადია და საქართველოში სადაც 70 წელია არ ყოფილა თავისუფალი არჩევნები, შვიდათ მისცეს არჩევნო კანონი, რომელსაც დემოკრატიულ ქვეყანაშიც კი თურმე ვერ იგებენ. აი დავიწყოთ ამეთი.
არა, რამას უკაცრავად და რაიმე კონკრეტული ასე ვთქვათ მუხლი ან რაიმე კონკრეტული?
კი, როგორ არა, ესე კი იყო ორი ბიულეტენი. ვერავინ ვერ გაიგო, მე არჩევნების დღეს დავდიოდი საარჩევნო უბნებში და ვხედავდი, რომ აბსოლუტურად ყველაზე გათვითცნობებულია ხალხმაც კი ვერ გაიგო რა საჭირო იყო ეს ორი ბიულეტენი და როგორ ხდებოდა ნახევარის ერთი იმით არჩევა, ნახევარის მეორე გზით არჩევა. მარა ვიმეორებ ამას მე დაუბრუნდები ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ამას სულ სხვა სახე მიიღო, ორი სხვადასხვა გზით არჩევამ. მაგრამ თავარი ის იყო, რომ არავინ მე უცხერდი არჩევნების დროს, ყველა უცხერდა საარჩევნო სიებში პირველ ნომერს. ესე იგი, აინტერესებდათ პარტიის ლიდერი. ეს პარტიული სიებით ის ვერავინ ვერ გაიგო, რას ნიშნავდა. და მართლებიც იყვნენ, ვისჭირდება. რო ყოფილიყო მაჟორიტარული სისტემი, კაცაგები იქნებოდა. რომ ამ და ამ საარჩევნო უბანში კეთციხლის ესა და ეს კაცი იცით, მიდიხართ, უცხერით, იცით მისი საქმენი და წყვიტავთ, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. მაგრამ აქ, ასე ვთქვათ, გაბნევენ, სულად დააბნიეს. შემდეგი ეტაპი იყო საარჩევნო კამპანია თვითონ, რომელიც ძირითადად წარმოებდა ტელევიზიით. და ეს იყო, რომ პრაქტიკულად მთელი საღამოები იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეს საარჩევნო კამპანია. ისევ ეს არავითარი ცუდი განზრახვა აქ არ იყო, უბრალოდ ეს იყო გამოუცდელობით. მაგრამ გამოუცდელობამ ისევ მიყვანა იმამდე, რომ ხალხი სულად დააბნია ახლა ყველას მომეწდა ეს არჩევნები, იმიტომ რომ სულად მხოლოდ არჩევნებზე იყო ლაპარაკი ყოველგვარი სისტემის გარეშე. გამოდიოდა ერთმანეთის მიყოლებით სხვადასხვა ბლოკები, თქვათ გამოდის ჯერ ბლოკი თავისუფლება, მერე განთავისუფლება, შემდეგ აღორძინება, მერე ეკონომიკური აღორძინება და ლაპარაკობენ, ერთი ლაპარაკობს ეკონომიკაზე, მეორე პოლიტიკაზე, მესამე საგარეო ურთიერთობებზე და ასე შემდეგ. როგორ გინდა გაერკვიო? ვერავინ ვერაფერში ვერ გაერკვია, ბუნებრივია, ვერც მე, მით უმეტეს რომ მე ცოტა უდელი ვერკვევი პოლიტიკაში. და როგორ გინდა რომ ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც პოლიტიკაზე არაფერი საერთო არ აქვს, გარკვეულიყო. და ბუნებრივია, რომ ბოლოს დაეწყო ყველას სრული ალერგია პოლიტიკისადმი. ასეთი მიშედეგად. და მხოლოდ და მხოლოდ დარჩა ორად ორი, ასე ვთქვათ, გასაგები, ის იყო ასპარეზზე 14 ბლოკიდან ორი დარჩა. ეს იყო, ვთქვათ, კომუნისტები გასაგები იყო და რგვალი მაგიდა გასაგები იყო. ყველა დანარჩენი სრულად გაუგებარი დარჩა, რა უნდოდათ, რატო იყვნენ და რისთვის იყვნენ. და სადღაც რაღაც მომენტში ეს როგორც ჩანს გამართლებული იყო. აი ნახოთ, აი როგორ იყო, თქვათ, ვაკის საარჩევნო ოლქში, სადაც მე ვცხოვრობდი. იქ კენციხლი და ისეთი გამოჩენილი პიროვნება, როგორიც არის ბატონი თამარ კამხრელიძე. წარმოიდგინეთ, ის პარლამენტი რა პარლამენტია, სადაც არ იქნება ბატონი თამარ კამხრელიძე. მაგრამ არა, მის წინააღმდეგ გამოვიდნენ მაჟორიტარული სისტემით საარჩევნო ოლქში ინტელიგენტები, რომელსაც აქვთ იგივე პოზიცია, რაც ბატონ კამხრელიძეს. მაგრამ არა, მის წინააღმდეგ გამოდიან მაინც. რატომ? ვერ გავიგე. აი ვთქვათ, რა ესე გრაზმი ქონდა ბატონ გია თარხან მოურავს, ამერად ეგონა, რომ იგი დაამარცხებდა ბატონ თამარ კამხრელიძეს. მაინც გამოვიდა. ვერ დაამარცხა, მაგრამ იმდენი ხმა მაინც დაართვა, რომ ბატონი თამარ კამხრელიძე პირველ ტურში ვეღარ გავიდა. ხო და ეს ჩვენ ინტელიგენციის ასეთი ქცევა ცოტა არ იყოს, ეს საფრთხეზე ჩვენი ქართული ჩვეულება არის. და ეს ესე იგი მის მაგივრად რომ ერთად ყოფილიყავით არჩევნების დროს, ისევ როგორც ყოველთვის დავიქსაქსეთ ერთმანეთს წინააღმდეგ გამოვედით და როგორც ყოველთვის მივიღეთ საოცრად არასასურველი შედეგები.
კერძოდ რას გულისხმობთ არასასურველი შედეგებში?
არასასურველი შედეგი ის იყო, რომ იგივე ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად ასეთ ინტელიგენტი არ მოხდა უმაღლეს უზენაეს საბჭოში. ამაზე უარეს შეიძლება რამე მოხდარიყო. პირველი ტური რო გათავდა, ხალხმა ესე იგი დიდი შოკით აღმოვაჩინეთ, რომ პრაქტიკულად არც ერთი ინტელიგენტი არ იყო უზენაეს საბჭოში, გარდა პოლიტიკურად არააქტიური ინტელიგენტებისა, რომლებიც იყვნენ კომუნისტური პარტიის სიაში. რამდენიმე კარგი მეცნიერი იყო შეყვანილი კომუნისტური პარტიის სიაში დეკორატიულ თვალსაზრისით, ისინი მოხვდნენ. მაგრამ პოლიტიკურად აქტიური ინტელიგენცია ვერ მოხვდა ქართულ პარლამენტში, ეს ხო ფაქტია.
ერთი კითხვა მაქვს. არჩევნების დროს მაინც საქართველო, ნუ თუ ორად არა, ყოველ შემთხვევაში ორ ნაწილად, ასე ვთქვათ, თუშუაზე არა, ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. ესე იგი, იყო ნაწილი, რომელიც დაჯგუფთა ეროვნული კონგრესის ირგვლივ და რომელმაც უარი განაცხადა არჩევნებში მონაწილეობაზე, თუმცა თავისი გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნაწილი მაინც ჩაება, ამ კონგრესის ნაწილი ჩაება არჩევნებში და სხვა ნაწილი, რომელიც ცდილობდა, ასე ვთქვათ, აი ამ თავისუფალი არჩევნების გზით მოეპოვებინა უმრავლესობა და შეექმნა ქართული ეროვნული პარლამენტი, ოფიციალური ორგანო, რომელსაც ექნებოდა საშუალება პასუხი გაეცა ყველა იმ საჭირო როტო კითხვაზე ოფიციალურად და სახელმწიფოებრივად, ასე ვთქვათ, რომელიც ამოიჭრა საქართველოში. Газетებიდან ვიგებთ, რომ ახლა ასე ვთქვათ, ეჭვის ქვეშ არის და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ თავად გამოაცხადა, რომ ის არ ცნობს ასე ვთქვათ ნახევარ საქართველოს ან მესამე საქართველოს, სულ ერთი რამდენიც არიან, მაგრამ ნაწილ საქართველოს და მის უფლებებს გულისხმობს კონგრესს. როგორ აფასებთ თქვენ, აი როგორც პოლიტოლოგი, ამ სიტუაციას, როდესაც მართლაც თითქოს ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში აქედან კონგრესის არჩევნები იყო თავისუფალი ნების გამოხატულება, არავინ არავის არაფერს არავალდებულებდა, ასე ვთქვათ, ადამიანს უნდა და მიიღო, უნდა და არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას. რა შეფარდება შეიძლება, ასე ვთქვათ, რა ფორმალური მხრივ თუნდაც კონგრესის არჩევნებსა და პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეთა თუნდაც დამოკიდებულების თვალსაზრისით?
აკეთ პატარა შესაძლებლობა მინდა ვთქვა, რომ კონგრესი და პარლამენტი კი არა, კონგრესი და უზენაესი საბჭო, იმიტომ რომ ორივე პრეტენზიას აცხადებს პარლამენტს. ესე იგი, ვროცეს სახელწოდება არის. ხო, მაგრამ ეხლა ესე იგი მომავალში ეთყობა გაერკვევა. ცოტა რთულია, ძალიან ბევრს უჭირს ამაში, ესე იგი გარკვევა, რომ არის თუ არა საჭირო ერთდროულად საქართველოში ეს ორი პარლამენტი. და ვიმეორებ, ეს გამოჩნდება როგორც ჩანს მხოლოდ ისტორიულ პერსპექტივაში, სწორია თუ არა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ორი ნიშნავს კონფრონტაციას, სხვა არაფერს. ხო, და შეიძლება ამან გამოიწვიოს კარგი შედეგიც კი, მაგრამ რაღაც მომენტში ამჟამად ეს იწვიოს მხოლოდ ცუდ შედეგს. ამავე დროს
უკაცრავად რამას რას გულისხმობთ ცუდ შედეგს?
ეს იგი არის გადაწყვეტილი შეტევა, და შეტევა არის როგორც წესი უზენაესი საბჭოს მხრიდან. უზენაესი საბჭო მიუხედავად იმისა, რომ მის ხელშია სული ძალაუფლება, შეეძლო უზენაესი საბჭოს ასე ვთქვათ დაეტოვებინა განზე კონგრესი, მაგრამ არა სისტემატურად, ყოველდღურად უტევს მას, ესე იგი, და შეიძლებოდა მასთან მომგონი თანაარსებობა სულიად შვიდათ, მით უმეტეს რომ კონგრესმა არაერთი განცხადება გააკეთა, რომ თანახმა არის თანაარსებობაზე და არ უნდა კონფრონტაცია, და არც აქვს საშუალება კონგრესი ესეთი კონფრონტაციის, იმიტომ რომ გაცილებით ნაკლებმა ხალხმა მიიღო კონგრესის არჩევნებში მონაწილეობა, გაცილებით ამას მე ხალხს უსვამ. და ესე იგი, ეს განუწყვეტელი კონფრონტაცია, რომელიც უზენაესი საბჭოს მხრივ ბოდის, მეგონე ცოტა ზედმეტი არის, და კარგი იქნებოდა რომ ამას ადგილი არ ჰქონდეს. მაგრამ თუ ეს ხდება, ვიცოდეთ მაინც რისთვის, ესე იგი რომ მოსპოს არა, რატო რა საჭირო არის, მაშინ ახსნა უნდა ქონდეს. ამჟამად კონგრესს ფაქტურად არაფერი არ გაუკეთებია, და ესე იგი რა საჭირო არის მისი ასე კატეგორიული მოსპობა ვერ გავიგე.
Ну, в любом случае, хомар არის აქ ისევ ის, ასე ვთქვათ, тоталитарული ცნობიერების შედეგად ჩანერგილი შიში ოპოზიციის მიმართ, რომელიც ასეთი სისასტიკით იყო ჩახშობილი და დაგმობილი მთლიანად ამოძირკული, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია თელსაბჭოთა კავშირში და მათ შორის ცხადია საქართველოსშიც. აი ეს ხომ არ არის ეს აი ამ тоталитарული სტრუქტურების გაღვივება უკვე ძალაუფლების მფლობელ რომელიმე ჯგუფის პარტიის სულ ერთია, ყოველ შემთხვევაში აი არსებული ოფიციალური ხელისუფლების მხრიდან? ხომ არა გვაქვს იგივეობა, ერთგვარი, არ ვამბობ რომ დეკლარაციებს არ ვადარებ ერთმანეთს, ვადარებ სწორედ ცნობიერების ტიპს.
სულეთ დაკეთახვევით მაგაში, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩანს ადრე ის იყო რომ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ერთი პარტია, შეიძლება იმის წარმოდგენაც კი რომ შეიძლება ყოფილიყო მეორე პარტია, იმიტომ რომ მეორე პარტია შეიძლება თავისთვის ყოფილიყო შემცხელი არ შეეშალა არაფერი, მაგრამ როგორ უნდა მოსპო არ დაუშვა და ასე შემდეგ. ეხლა იგივე ხდება ვთქვათ უზენაესი საბჭოს დამოკიდებულებაში კონგრესის მიმართ, რომელიც ასე ვთქვათ დროდადრო რასაკვირველია აკრიტიკებს უზენაესი საბჭოს, მაგრამ მას არც დალოფლება გააჩნია, არც არაფერი გააჩნია, და მისდამი ასეთი მკვეთრი უარყოფითი დამოკიდებულება. ეს ნამდვილად არის როგორც ძანეთ გადმონაშთი ამ ძველი ტოტალიტარული აზონებისა.
კი, მაგრამ რა საშუალებები არსებობს? ეხლა ჩვენ ვიცით რომ 70 წლიანმა რეჟიმმა მაგალითად მოვიყვან თუ რა რაოდენ შესწვალა აი თუნდაც ფრანგი ასე ვთქვათ ობივატელი იმ რამდენიმე წლიანმა აგრესიამ და რეჟიმმა, რომელიც აქ გერმანელებმა შემოიღეს ომის დროს, მართლაც თვით ფრანგები გაგიჟებულები იყვნენ და გაოცებულები თუ რამდენ სწრაფად მოხდა ადაპტაცია იმ რეჟიმის მიმართ და შემდეგ უკვე როდესაც გამოვიდნენ ამ რეჟიმიდან, რაოდენ მძაფრი გარდატეხები იყო ცნობიერებაში და რაოდენ საშინელი შედეგები მოიტანა მაგან სხვათა შორის საფრანგეთში ყველა ისტორიკოსის და დამკვირვებლის თვალსაზრისით. მაგრამ აი ხომ არა გვაქვს ჩვენ სწორედ აი ამგვარი შედეგი ერთის მხრივ, მაგრამ ამავე დროს ხომ უნდა ვეძებოთ რაღაც გზა იმისათვის, რომ გამოჩნდეს, რომ ჩვენი ცნობიერება, უკვე ქართული ცნობიერება, საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება მზად არის აითვისოს და შეითვისოს ის დემოკრატიული პრინციპები, ის რესპუბლიკური პრინციპები, ის სოციალური პრინციპები, რომელიც იგულისხმება, რომელიც არსებობს იმ საზოგადოებაში, რომელსაც ჩვენ ვეძახით დასავლურ დემოკრატიას.
ეს ნამდვილად შეიძლება რომ მოხდეს და სხვათა შორის ერთი დადებითი მხარე, რასაც მე ვხედავ ამ ეროვნულ კონგრესში, სწორედ ის არის, რომ იგი არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იყოს დემოკრატიის სკოლა. მასში გაერთიანებული ხალხი, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტიური იყვნენ, როგორ ამას ეწოდება, ქუჩის პოლიტიკა, ესე იგი დემონსტრაციები, მიტინგები და ასე შემდეგ, და ესე იგი სხვა პოლიტიკისადმი, პარლამენტული პოლიტიკისადმი მათი დამოკიდებულება იყო ყოველთვის ბოიკოტი. და ეხლა როდესაც ისინი არიან კონგრესში, ეს არის დიდი დემოკრატიის სკოლა, რომელიც ამზადებს ამ ქართველ ერთს, ამ მომავალ ქართველ პოლიტიკურ მოღვაწეებს სწორედ დემოკრატიისადმი. და მე ძალიან დადებითად უყურებ ამ მხრივ კონგრესის როლს. სწორედ
რამაც და მეორე მხარე აქვს ამას, ასე მე გაზეთების მიხედვით შემიძლია ვიმსჯელო, რომ მოსახლეობაც როგორ ჩანს, მე ვერ ვიტყვი ყოველ შემთხვევაში გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით, არ ვიცი როგორ მუშაობს ცენზურა, არსებობს თუ არ არსებობს და როგორი შერჩევა არის ამ მასალების, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული სურათი მაინც იხატება, რასაკვირველია გაცილებით უკეთესი, გაცილებით უფრო სოციალური, ასე ვთქვათ, ვიდრე იხატებოდა ადრე, ამის შედარებაც არ მინდა, მაგრამ გარკვეულწილად მოსახლეობა მაინც უფრთხის აი ამ შექმნილი რაღაც სიტუაციების გამო, იმ მძიმე სიტუაციების გამო, რომელიც დღეს გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჯარი თითქმის შესულია, ან და ჩვენი გადაცემა რო წავა ეთერში, შეიძლება უკვე ადგილზეც იყოს ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ ოსეთში, ამას ვიტყვი, რადგან ის ოსეთი სტალინის პირმშოა და როგორადაც არ უნდა ვიყოთ ჩვენ დაკავშირებული მასთან, რა დამოკიდებულებაც არ უნდა გქონდეს, ის ფაქტი არის, ამას არავინ არ უარყოფს, რომ ეს წარმონაქმნი თვითონ ფიზიკურად არის სტალინური პოლიტიკის, სტალინური ტოტალიტარიზმის პირმშო, რაც არ გულისხმობს იმას, რომ არ იქნეს დაცული იქ მაცხოვრებელი ჯგუფის, იქნება ის ეთნიური ჯგუფი თუ საერთოდ მოქალაქეების და მაცხოვრებლების უფლებები, ყოველგვარი უფლებები, რომელიც განსაზღვრული არის კონსტიტუციით. მაგრამ აქ მე ერთი რაღაცა მაინტერესებს სწორედ, რომ აი ამ სიტუაციაში რას უფრთხის ის ცნობიერება, რომელიც აი შიმშილობს იმისათვის, რომ ხელი შეუწყვეთ პარლამენტს, ხელი შეუწყვეთ, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ მთავრობას, მიეცით საშუალება, რომ თავისი გეგმები განახორციელოს და სხვადასხვა. ეს მე ძალიან მაგონებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც აწარმოებდა ბოლშევიკური მთავრობა, როდესაც ის მოვიდა სათავეში, როდესაც აიღო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, მანამდე ის ოპოზიციაში იყო და აკრიტიკებდა არსებულ ხელისუფლებას, თუნდაც დამოუკიდებლობის დრო რო ავიღოთ, და როგორც კი მოვიდა თვითონ სათავეში, ამიტომ დაიწყო ერთპიროვნულად გამართლება მხოლოდ თავისი პოლიტიკისა, ეჭვმიუტანელი გახადა თავისი პოლიტიკა ყოველ მხრივ, ხოლო სხვა დანარჩენები, ოპოზიცია რასაც ქვია, ან სხვა აზრი რასაც ქვია, ის თანდათან გაიყვანა სოციალური არენიდან. ცხადია, ბოლშევიკებმა რეპრესიები იხმარეს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან ეს მოსალოდნელი ცხადია არ არის.
აქ როგორ ჩანს ადგილი აქვს ძალიან სერიოზულ პროპაგანდას, ესე იგი ყველაფერი განწყობილია, რომ დღეს ქართველი ადამიანის შეკრებაში ჩაუდონ, რომ აი ყველაზე მთავარი პრობლემა ყველაზე არის ოსების პრობლემა. მაშინ როდესაც ქართველებს ყველაზე მთავარი პრობლემა აქვს სასაკურველია დამოუკიდებლობის პრობლემა, არის ეკონომიკის პრობლემა გადასაწყვეტი, ესე იგი არის უამრავი სერიოზული და მე პირადად ვიმაჩნია რომ ოსების პრობლემა არის მეათასეან და მეასეათასე პრობლემა ქართველებისთვის. დღეს სამწუხაროდ პროპაგანდამ იგი დააყენა პირველ ადგილზე და ეს სულადვილი არის რომ ხალხს, ესე იგი ხალხი მოატყუო და უთხრა, აი ეგერ არის მტერი, მიდი და ესე იგი აი ეს ხდება სამწუხაროდ და ეს არის საოცრად უარყოფითი, ეს სასაგურველია ხდება ორივე მხრიდან როგორც ჩანს, ესე იგი იმიტომ რომ გასაცოცხლებელია ოსები რატო იქცევიან ასეთ ცუდად, როდესაც ჩვენ ყოველთვის ასე კარგად ცხოვრობდით ერთად ერთმანეთის გვერდზე, მაგრამ ესე იგი ეს პროვოკატორები მუშაობენ ორივე მხარეს, ორივე მხარეს ატყუებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთნაირად ცუდად ცხოვრობთ როგორც ქართველები, ისე ოსები დღეს საქართველოში ყველა ცუდად ცხოვრობს.
რადიო ჟურნალი საქართველო. ინტერვიუ რამაზ კლიმიაშვილთან, ნაწილი მეორე. რამაზ, თქვათ, ასე თუ ისე ეს გარკვეული იყო ადრე გამოსვლებშიც, ადრე ნაწერებშიც, კრიტიკულ წერილებშიც, რომ ეს არის ინსპირირებული საკითხი, რომელიც მოდის ცენტრიდან. ასე ვთქვათ, ცენტრი აი ამგვარ ნაციონალიზმს იყენებს თავისი არბიტრობის გასაძლიერებლად. არა, მაგრამ აი ჩემი კითხვა თქვენდამე ეს არის, როგორც ცნობილია კანონში, რომელიც ეხება საგანგებო წესების შემოღებას, იქ აღნიშნულია, რომ საგანგებო წესების განხორციელებაში მონაწილეობენ საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარები, ხადია ქართულ მილიციასთან და ქართულ კაგებესთან ერთად, რომელსაც სუკს ეძახიან ამჟამად. მე მაინტერესებს, ხომ არ არის აქ აი ამ პუნქტში, ეს მე-11 მუხლია იმ ასე ვთქვათ კანონის, ხომ არ არის აქვს აქ ერთგვარი პოლიტოლოგიური თვალსაზრისით ლეგიტიმიზირება საბჭოთა კავშირის ძალთა საქმიანობისა საქართველოში? ადრე ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტმა ანექსირებულად გამოაცხადა უკვე, ესე იგი ძველმა პარლამენტმა, საქართველო. ხომ არ არის აქ ერთგვარი უკან დახევა იმით, რომ კანონში დამყრობელი და დამყრობელის ჯარი ფაქტობრივად არსებული მართალია, მაგრამ დე-ფაქტო ვიღებთ და დე-იურე არ უნდა მივიღოთ რაღაც რაღაცეები, არა, გარკვეული მოვლენები. აი დე-ფაქტო არსებობას, მისას ვაძლევთ იურიდიულ საფუძვლებს, ვიყენებთ რა მას ჩვენი პრობლემების და საკითხების გადასაჭრელად.
კი, რასაკვირველია, ეს გამოიწვია იმ წუთში საოცარი განცხრება ყველაში. ეს როგორც ჩანს მიუღებელი და დაუშვებელი იყო, რომ საბჭოთა არმიისათვის რაღაცა როლი ყოფილიყო მიცემული საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა, ეს მოხდა იმის გამო, რომ როგორც ჩანს ძიმია ამის თქმა, მაგრამ იგივე ეს ახალი უზენაესი საბჭო ყველამ ვიცით გამოიცქირება საკმაოდ არაკვალიფიციურად ამის თქმა მიჭირს, მაგრამ საოცრად ცოტა იურისტები, საოცრად ცოტა არის ხალხი, რომელსაც შეუძლია თქმა ჩაეხედონ ამ პრობლემებში, ამ პოლიტიკურ პრობლემებში და როგორც ჩანს მე არა მგონი რომ ეს განგები იყო გაკეთებული, ეჩვენებარება რომ ვერ შეამჩნიეს, ესა გამოუცდელი არაკვალიფიციურებული ხალხი ვერ შეამჩნიეს, ვერ დაინახეს რომ მათ ლეგალიზაცია გაუკეთეს საბჭოთა არმიის როლს და ამის შემდეგ მივედით უკვე საოცარ ამბებამდე. რამდენიმე დღის წინ აქ გამოვიდა ტელევიზიით რედაქტორია ჟურნალ საბჭოთა კვირეული, ასეთი პროპაგანდისტული ჟურნალი გამოდის და მის რედაქტორს შეეკითხნენ, აი დაარტყეს ლიტვას, შემდეგ ლატვია, ესტონეთი და საქართველოსაც დაარტყავს საბჭოთა არმიაო თუ არაო და მან თქვა როგორ გეკადრებათო საქართველოსიო საბჭოთა არმია არისო თავისუფლად არჩეული საქართველოს პარლამენტის მიწვევითო, იმიტომ რომ ეს რა ქვია, დაიცვასო ოსები და აფხაზები, რატომღაც მან აფხაზებიც მიაწერა, ოსები და აფხაზებიო ქართული შოვინიზმისგანო, ესე იგი ორი რამე მოხდა მის გამოსვლაში, ესე იგი ნუ ჩემახსოვრება საზღვარი არ ქონდა, ბულებრივია ბემწუჩი წერილი ტელესტუდიას და ესე იგი და მან მიაწერა ასეთი რამე, რომ ესე იგი საქართველოს უზენაესმა საბჭომ თვითონ მოიწვია ჯარებიო, საბჭოთა არმიაო, რომ ქართული შოვინიზმისგან დაიცვასო. ესენი და მოკლედ როლი მისცა საბჭოთა არმიას და ხაზი გაავლო, ძამკვეთი ხაზი დასავლეთის საზოგადოებისათვის, რომ ბალტისპირეთში საბჭოთა არმიას უსხვარამეს აკეთებს და აი თქვა საქართველოში კი საბჭოთა არმიას ლეგალური როლი აქვს, ისევე როგორც თქვა სომხეთსა და აზერბაიჯანში, სადაც ის მკერდით დგას საბჭოთა ჯარისკაცი, საწყალი საბჭოთა ჯარისკაცი მეომარ სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის. აი ასეთი სამწუხაროება მოხდა.
ხო, როგორც ჩანს, საჭიროა გადახმედება სერიოზულად ყოველგვარი კანონის, რომელიც ამგვარად გამოდის, რომ მან არ მისცეს საშუალება ამგვარი გამოსვლებისა თუნდაც მსოფლიო საზოგადოების წინაშე. რასაკვირველია, მდგომარეობა ძალიან რთულია და მძიმეა დღეს მთელ საბჭოთა კავშირში და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ლიტვის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ასეთი სისასტიკით იქნა, ასე ვთქვათ, დარბეული. ვიტყოდი, ჯერ ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ეს არის რაღაც დიდი ჯაჭვის შესაძლოა დასაწყისი. რამას ჩვენ დავიწყეთ არჩევნებით და დავიწყეთ იმ არაკვალიფიციური კანონით, რომელიც საფუძველზეც შედგა არჩევნები. რადგანაც არჩევნები ჩატარდა უკვე, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი საუბარი ეხება უფრო სამომავლო გეზ და სამომავლო, ასე ვთქვათ, ფორმებს, რომელიც უახლოებს საზოგადოებას, საზოგადოებრივ სოციალურ ცხოვრებას და იმას, რასაც ჩვენ დემოკრატიას ვეძახით. აი, უფრო დაწვრილებით და კონკრეტულად რა შეიძლება ითქვას იმ კანონის შესახებაც და იმ ფაქტების შესახებ, რომელთაც თქვენ ასეთი, რომელთა მიხედვითაც თქვენ ასეთი ეჭვის თვალით უყურებთ აი ამ არჩევნების, ასე ვთქვათ, თავისუფლებას და დემოკრატიულობას.
ეხლა ესენი ჩვენ შეგვიძლია ორად დავყოთ, პირველი ტურის და მეორე ტურის. პირველ ტურში ძალიან ბევრი რამე იყო გამოუცდელობის გამო, ძალიან ბევრი შეცდომა, უხეში შეცდომა, მაგრამ ყველაფერი ეს ბოროტი განსახვით არ იყო, უბრალოდ არაკვალიფიციურობის გამო, იმათი ვივიცის გამო მიდაწერა და იმის გამო, რომ ხალხი პირველად ატარებდა ამას და შეიძლება ვაპატიოთ ეს, თუმცა შეეძლოთ ეკითხათ, მაგრამ ეს საკურველია, თავში არავის მოსვლია. კიდევ ასეთ ბევრ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად, რომ ვისაც დამთავრდა პირველი ტურის არჩევნები, გამოქვეყნდა პროცენტები და პროცენტები გამოქვეყნდა ერთად, როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული სისტემით. ეს არის სრულად დაუშვებელი და დასავლეთში ამას ჩათვლიდნენ მოტყუებად, მაგრამ მე ვიცი, რომ ეს მოხდა საქართველოში გამოუცდელობით და ეს იგივე არის, რომ ვთქვათ, თქვა ამდენი ავტომობილია საქართველოში და ერთად თქვა მსუბუქი და საბარგო ავტომობილები, რომ ესეთეს ორი სულად განსხვავებული რამეა, თუ გაინტერესებს, მსუბუქი ცალკე უნდა იყოს და ესე იგი როდესაც ლაპარაკობ. ასევე არავითარ სურათ არ იძლევა, როდესაც ის ჩვენ მოგცეს გაერთიანებული პროცენტები, მაგრამ ვიმეორებ ეს ხო გამოცდელობით. თავარი ის იყო, რომ არცერთ ოლქში არ გამოქვეყნდა ციფრი თუ ვინ რამდენი ხმა მიიღო. ესე იგი არ ვიცით, ვინ გავიდა პირველ ადგილზე, ვინ გავიდა მეორეზე, ვინ მესამეზე, ყველა ოლქში იყო რამდენი 11 კაცი. ყველაზე საინტერესო, ჩვენ ხო ვიცით, რომ დასავლეთში არჩევნებშია ხოლმე, სწორედ ეს, ვინ რამდენი მიიღო.
რასაკვირველია, და ყოველწამიერად არ ქვეყნდება ეს მასალები იმის და მიხედვით, რაც არჩევნები მიდის.
კი, და თან ეხლა ყველა ქვეყანაში ის არის, რომ არჩევნების კანდიდატი ფულს დადებს ხოლმე, რომ და თუ არ მოაგროვა გარკვეული რაოდენობით პროცენტი, იმ ფულს კარგავს. თქვათ, გერმანიაში 10% უნდა მოაგროვოს, ინგლისია 5%, საქართველოში მგონი 4% იყო აუცილებელი და ეს რომ გვენახა, ვინ შეძლო თუ არა, და ჩვენ ვიცით პარტიებმა, მაგრამ პიროვნებებზე არ ვიცით ჩვენ, ესე იგი, და როგორც ჩანს ვერც ერთმა ვერ დააგროვა, მაგრამ არ გამოქვეყნდა. ესე იგი, ეს უკვე იმას იწვევს, იმიტომ რომ ბევრმა თქვა რატო დაგვიმალესო, მაგრამ მე მგონი ეს ისევ გამოუცდელობის ამბავი იყო, დამალვა არ იყო, უბრალოდ არ იცოდნენ, რომ საჭირო არ გამოქვეყნდება. ასე რომ ამასაც კიდევ, მაგრამ ასე ნუ გავაკრიტიკებთ, მაგრამ აი დამთავრდა პირველი ტური, აღმოჩნდა რომ პროპორციული სისტემით, პარტიული სიებით ყველა არჩეული იყო, მაგრამ მაჟორიტარულით ფაქტურად არავინ, ერთი ორის გარდა. უნდა ჩატარებულიყო მეორე ტური, რომელიც იქნებოდა მხოლოდ მაშორეთ არული. ყველა უცხოელი დამკვირვებლები წავიდნენ და ახლა კი იწყება უკვე ის, რაც მე ძალიან არ მომწონს. როდესაც აღმოჩნდა, რომ ამ სისტემაში თურმე ჩაქსოვილია დაღვევების საშუალება, ძალიან სერიოზული დაღვევებისთანაც. მეორე ტურში ფაქტიურად არავითარი საარჩევნო კამპანია აღარ ყოფილა. უკვე გამოჩნდა, რომ გამოიმარჯვა ორმა პარტიამ, მხოლოდ მხოლოდ ორმა, ლაპარაკი კი იყო მრავალპარტიულ არჩევნებზე. ასე რომ იმ წუთში დაიწყო ლაპარაკი, რომ საჭიროა ჩართონ სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც. აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არა უკვე როგორც თქვი ინტელიგენციის წარმომადგენლები, ასე რომ ლაპარაკი დაიწყო იმაზე, რომ საჭიროა კოოპტირება ინტელიგენციის. აქ უკვე რაღაც დემოკრატია ზია ლაპარაკი. ესე იგი უკვე ლაპარაკი იყო რაღაც დეკორატიული პარლამენტის შექმნაზე. მაგრამ შემდეგ კი უკვე მიიღო ამან ძალიან დასაოცარი სახე. ავიღოთ უკვე ესე რა ქვია, მოიყვა მხოლოდ ორ მაგალით, რომელიც ყველა მეცი საქართველოში, მაგრამ ამის დაწერას ვერავინ ვერ ბედავს იმ არა დემოკრატიულობის გამო, რომელიც დღეს არის გაბატონებული საქართველოში. პირველი ეს არის მთაწმინდის საარჩევნო ოლქი თბილისში. მასში კენჭისყრიდან, ესე იგი მეორე ტურში, ყველგან კენჭისყრიდა ორი კაცი. ესე იგი მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში კენჭისყრიდა ორი ცნობილი პიროვნება. ეს იყო ბატონი ნოდარ ნათაძე და ბატონი აკაკი ასათიანი. კი ბატონო, 11 ნოემბერს შედგა არჩევნები. 3 დღის შემდეგ უკვე სესია არის. ჯერ ისეთ ის გაუგია 3 დღის შემდეგ სესია, ჯერ ხმები უნდა დაითვალო. არა, ესე იგი ეს უცოდა გასაოცრებელი იყო. თუ უკვე ძალიან სახო არ გადაწყვეტილი ვინ გავიდოდა. მოკლედ სესიაზე ჩვენ ხედავთ, რომ ესე გითხრეს ბატონო ნონდარგათაძემ გამოიმარჯვა და ბუნებრივია ნონდარგათაძე ასიყვილელი უნდა იყოს უზენაეს საბჭოში. და გადის 5 წუთი და ხედავთ, რომ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულია ბატონი აკაკი ასათიანი. მაპატიეთ, მაგრამ მაშინ შედგა არჩევნები თაწმინდის საარჩევნო ოლქში. ესე იგი ორი კაცი გვაქვს არჩევნებში, ნონდარგათაძე და აკაკი ასათიანი შორის და ორივენი ზიანი მასში. კარგით ბატონო, წავიდეთ ახლა მეათე ნომერ საარჩევნო ოლქში, რომელიც მე ადრეს ვახსენე. ესე იგი ეს არის ვაკის საარჩევნო ოლქი, ყველაზე მეტი პოლიტიკურად აქტიური ინტელიგენტი მაცხოვრობს ვაკეში. როგორც აგრეთ თქვი, მათკენ წრიდა ბატონი თამას გამხრელიძე. ესე იგი თამას გამხრელიძე პირველ ტურში რო ვერ გავიდა, ისე იყო შეურაცხყოფილი, სულად გასაგებად, რომ მან მეორე დღესვე განცხადება დაწერა, რომ მე მონაწილეობას არ მივიღებო. სულად გასაგები იყო მისი განცხადება, ძალიან ემოციურად დაწერა ეს განცხადება. მაგრამ მეორე დღიდანვე დაიწყო გაზეთებში, ტელევიზიაში კამპანია. აი, ის ძველი კამპანია, შეჩეული რო ვიყავით კომუნისტური წლებიდან. ყველა ფაბრიკა ქარხნების მუშა-მუშა მსახურთა სახელით მოწოდება მიიღეთ, ესე იგი, არჩევნებში მონაწილეობა ბატონო თამას. აი, თუ გახსოვთ ადრე რო ვიმართავდნენ ხოლმე, ბრეჟნევს მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა, აი ამ სტილში. უბრალოდ მაშინ პარტბიურო წერდა ხოლმე ამას და სამკორნალო ფაბრიკა მარტიცოდა ხოლმე. მაგრამ ეხლა როდესაც პარტბიუროები არ არის, ეხლა უბრალოდ ვერ გიდავიგე ვინ მიიტანა გაზეთში განცხადებები. მაგრამ ისევ ზუსტად იმავე სტილში, იმავე ტონის, ისეთ ზივე სტანდარტული განცხადებები ყოველ დღე. ესე იგი ძალიან მორალური დაჭერა ბატონ თამაზე, რომ უნდა იყოთ იქ იქამდე, რომ ესე იგი პროკურორის კი ჩაერია. მოკლედ ასე გრძელდებოდა, მაგრამ ბატონ თამაზს გაყოლებს თქვა არ მივიღებ. შემდეგ დადგა არჩევნების დღე. ხალხი მიდიოდა არჩევნებზე, არავინ არ იცის ვინ იყრის კენს, არც არ გამოქვეყნებული, არავითარი საარჩევნო კამპანია არ ყოფილა. არავინ არ იცის ვინ იყო მეორე ადგილზე, მესამე ადგილზე. ესე იგი ვიმეორებ, აქ ცხოვრობს ყველაზე პოლიტიკურად აქტიური ინტელიგენცია ამ საარჩევნო ოლქში. მე ვეკითხებოდი ხალხს, ვინ იყრის კენს, არ ვიცით, მივედით, ხედავთ, ისევ წერია თამას გამხრელიძე. თუმცა კაცმა თქვა გასაგებად, არ ვიყრი კენს. და მის წინააღმდეგ მრგვალი მაგიდის წარმომადგენელი. კი ბატონო, შედგა არჩევნები, გასაკვირველი არ გამოქვეყნებულა ის ვინ გაიმარჯვა, რამდენი პროცენტი ვინ რამდენი მიიღო. 3 დღის შემდეგ სესია არის და ჩვენ ხედავთ ორივე მათგანს ისევ სესიაზე, ორივე მათგანია წევრი. მაპატიეთ, მაგრამ უწინ კომუნისტების პერიოდში ასე იყო. ერთ კაცს მოგცემდნენ, მიცემდი თუ არ მიცემდი ხმას, არავითარი ასე არ ქონდა, იმიტომ რომ კაცი გასული იყო. ეხლა ორი კაცი მოგცეს, მიცემ თუ არ მიცემ ხმას, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ორივე კაცი გასული არის. ესე იგი განსხვავება არის. ერთის მაგალითად ორი კაცი მხოლოდ მაგა დარჩენი, ესე კომუნისტური წესით მოხდა. ესე იგი, თასის ფინალში რომ მივიდეს ორი გუნდი, და შემდეგ ორივეს უთხრას მსოფლიო ჩემპიონი ხარო და ორივეს თასი მისცენეს. ეგ ასეთი სისტემით მოხდა ეს. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მეორე ტურში კიდევ 12 სახალხო ფრონტის წარმომადგენელი. კი, მაგრამ საიდან მოვიდნენ ესენი? არავინ არ იცის. ეს დეკორაციისთვის ხო არ იყო, რომ ეჩვენებინათ, აი, ორპარტიული არ არის. ხო, იქნებ გამოქვეყნებული იყო ამ სახალხო ფრონტის წარმომადგენლების წინააღმდეგ რო იყვნენ რგვალი მაგიდის წევრები, ისინიც არიან თუ არა პარლამენტში? აი, ასეთი ამბები მოხდა საოცარი. და ეს კი ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ მოხდა არჩევნების შერეული სისტემით, რომ ერთი და იგივე ხალხი იყო როგორც მაჟორიტარულში, ისე პარტიულ სიებში. ხოლო როდესაც ერთი და იგივე კაცი არის ორჯერ ერთი და იგივე არჩევნებში მაპატიეთ, და ეს უკვე არავითარ შემთხვევაში დემოკრატიულ არჩევნებად არ ჩაითვლება.
რამაც და უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისათვის, როგორ უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები?
ესე იგი, თუ იქნებოდა შერეული სისტემა, მეორეც რაც არის სისულელე, არ უნდა იყოს შერეული სისტემით, მაგრამ თუ არის შერეული სისტემით, მაშინ ბუნებრივია, ის კაცი, რომელიც არის პარტიულ სიაში, ის არ უნდა იყოს მაჟორიტარულ სიაში. და პირიქით, არ შეიძლება დემოკრატია ჩვენ ვთქვათ და ერთი და იგივე კაცი იყოს ორ სიაში. და მივიღოთ ასეთი რამე, რომ წააგოს თქვათ, როგორც ბატონმა არაკი ასათიანმა, რომელსაც მე პატივს ავცემ, მისი გამოსვლა ყველას მოგვეწონა საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოში, მაგრამ მან წააგო ბატონათაძესთან, ასე გითხრეს, მაგრამ პარტიულ სიაშიც იყო და მაინც მოხვდა. მაპატიეთ, მაგრამ ეს უკვე დემოკრატია აღარ არის. უნდა იყოს მხოლოდ ერთ სიაში, ან პარტიულში, ან მაჟორიტარულში.
კარგით, რამას, მაგრამ აი ახლა თუ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, დონეზე გადავიტანთ ჩვენ საუბარს, მაშინ რა გამოდის, რომ ამგვარი დარღვევა ვთქვათ დემოკრატიული წესისა აღარ იძლევა საშუალებას, რომ თქვა, რომ ახალარჩეული ეს სახელმწიფო საბჭო, ეროვნული საბჭო წარმოადგენს დემოკრატიულ ორგანოს და რომ მას აქვს ის დემოკრატიული ფუნქციები, როგორც ყველა საბჭოს დემოკრატიულ ქვეყნებში. ესე იგი, რა არის ეს გაგრძელება რაღაც გარკვეული სახეცვლით, გარდაქმნით, ასე ვთქვათ, იმავე სისტემისა, ახალი კადრების მოყვანით, თუ მართლაც რაღაც გაუგებრობას აქვს ადგილი და როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? მე ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ჩვენს მსმენელს, რომლის წინაშედაც ეს პრობლემა წამოვჭერით ჩვენ.
პირველ ყოვლისა, დრო არის გავიღვიძოთ და ვთქვათ, რომ ისიც გავიწახით, ეს ხო ყველაზე დემოკრატიული და ასე შემდეგ. არა ბატონებო, ეს არ იყო დემოკრატიული არჩევნები, სამწუხაროდ ეს უნდა ვაღიაროთ. და ამის შემდეგ, თუ ეს დემოკრატიული არჩევნები არ უნდა, ესე იგი, არ იყო, მაშინ უნდა მივიდეთ შესაფერის დასკვნებზე, რომ თვითონ ეს უზენაესი საბჭო არის თუ არა დემოკრატიული უზენაესი საბჭო. და თან მერე ვთქვათ, აი რა გააკეთა არჩევნების შემდეგ. მე თქვია, როგორ არა, ბევრი რამე გააკეთა, ვთქვათ, ესე იგი, არ არის აღარც ახსოვდა, როგორ გამოიცხირება საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკის, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკის დროშა. მან სადღაც მოძებნეს, ხუთი წუთით ჩამოკიდეს თავრობის ახლეს თავზე, შემდეგ ჩამოხსნეს და დიდი ამბავი ატყდა და ყველა სრემლი მოგვერია თვალში, მათ შორის მეც, მაგრამ ქართველებს თეატრი გვიყვარს. ეს ესე იგი ლამაზ თეატრალური აქტი იყო. ესე იგი, მაგრამ მოდით შევხედოთ რუსებისთვის რა აზრი აქვს, ჩვენ რა დროშა გვექნება, ან რა ჰიმნი გვექნება. ეს არის მათთვის არაფერი და ნება მოგწეს. კი ბატონო, ახალი დროშა გინდათ, ახალი ჰიმნი გინდათ? კი ბატონო. მაგრამ აბა, სერიოზული საქმე, კონსტიტუცია. არა ბატონო, კონსტიტუციის ნება რუსებმა არ მოგწეს. და მართლაც პირველივე სესიაზე, ახლა წაგიკითხავთ რა ითქვა, ჩვენ ესე იგი მიიღო საქართველოს ახალმა უზენაესმა საბჭომ გერბი, ჰიმნი და დროშა, აბსოლუტურად დეკორატიული ცვლილებები. მაგრამ სერიოზული რამე არის კონსტიტუცია, რა? ამაზე ითქვა, რომ იგი არ შეიცავს იმპერიული კონსტიტუციისაგან დამცავ იურიდიულ მექანიზმს, რომელიც აქვს დღესდღეობით არსებულ კონსტიტუციის მისი 77-ე მუხლის სახით. კი ბატონო, მაგრამ ეს 77-ე მუხლი როდის იქნა დამატებული, გავიხსენოთ? და რა, ნუ თუ ასე რთულია ეს 77-ე მუხლი დაგვიმატებინა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციისადმი, ის ელემენტარული ამბავი არის. მაგრამ გვდომებოდა, მაგრამ საქმეც იმაშია, მოსკომა ბძანა? არაო, თო კონსტიტუცია უკვე სერიოზულია, დროშა არა სერიოზული. ასე რომ არაფერი სერიოზული არ გაუკეთებია სამწუხაროდ, გარდა დეკორატიული ცვლილებებისა. Და გარდა იმისა, რომ საბჭოთა სოციალისტური ამოაგდეს ძველი კონსტიტუციისაგან და ჩარდა დაწერეს საქართველოს რესპუბლიკა. მაგრამ მოხდა ცუდი რამე, მაპატიეთ. ესე იგი, კონსტიტუცია, საბჭოთა კონსტიტუცია საქართველოში იყო თავზე მოხვეული. ამჟამად კი ეს კონსტიტუცია, მისი რეანიმაცია მოხდა და უკვე არა თავზე მოხვევით, არამედ თავისუფლად არჩეული უზენაესი საბჭოს მიერ. ესე იგი, მოხდა ცოტა არ იყოს ცუდი რამ. ესე იგი, ცოტა არ იყოს კი ვთქვი, მაგრამ შეიძლება ისტორიამ ეს ცოტა კიდევ უფრო მეტად შეაფასოს, უფრო მკვეთრად. იმიტომ რომ თელი 70 წლის განმავლობაში ეს კონსტიტუციები იყო არა არჩეული ორგანოების მიერ მოხვეული თავზე, პირდაპირ მოსკოვიდან. და დღეს კიდე საბჭოთა სოციალისტური კონსტიტუცია დაამტკიცა თავისუფლად არჩეულმა უზენაესმა საბჭომ. ეს კიდე მიმაჩნია, რომ არის ტრაგედია.
რამას მე თავის ნებას მივცემ, რომ ამგვარი პესიმისტური, ასე ვთქვათ, დასწვნიდან თავი შევიკავო, მაგრამ რასაკვირველია, ისტორია განსაზღვრავს თუ რამდენად მწიფენი ვართ და აი იმ პროცესში, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ, რამდენად მწიფენი ვიყავით და როგორ გამოვიყურებოდით. მაგრამ ახლა მაინც მინდა დავამთავრო ჩვენი გადაცემა იმითი, რომ უსურვო ჩვენს მსმენელებს და მასთან ერთად ყველას, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს ბედით, რომ მსგავსი შეცდომები, რომელსაც ხედავს პოლიტოლოგის თვალით ინგლისელი და ქართველი პოლიტოლოგი დოქტორი რამაზ კლიმიაშვილი, აღარ განმეორებული იყოს და არავის მიეცეს საშუალება იმ ძალის ლეგიტიმიზირებისა, იმ ძალის ლეგალიზებისა, რომელიც უკვე ერთხელ გამოცხადდა რეპრესიულ ძალად. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შემდგომი გადაცემები კიდევ უფრო გააღრმავებს იმ საჭირბოროტო საკითხებს კრიტიკული თვალსაზრისითაც, რომლებიც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი დღევანდელი ცხოვრებისათვის. დიდი მადლობა რამას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით, შესაძლოა ყოველკვირეული ანალიზიც კი შემოვიღოთ ამ საკითხებისა.